Bueno, buenos días. Empezamos. Ya rematamos a reunión ordinaria do Consello da Xunta de Galicia en medio de unha mañán de moita voraxine informativa. A normalidade do goberno me leva a darlle conta, como sempre, dos asuntos, dos acordos alcanzados no Consello da Xunta de Galicia e despois... Pois supoño que hoxe será un día de especial actualidade informativa por outros temas. Empezo entonces cos asuntos importantes, asuntos moitos deles acordados hoxe no Consello da Xunta de Galicia. O primeiro ten que ver con sanidade e cos tempos máximos de asistencia. Como saben vostedes, dende o ano 2018 a Xunta conta cun decreto que establece que ante a presencia ou a sospeita fundada dunha patoloxía grave se establecen uns tempos máximos de agarda por consulto, por operación. Son, a día de hoxe, 108 procedimentos que están incluídos neste decreto e que supón que non, cando haya sospeita ou presenza dunha destas patoloxías, de 108 patoloxías, non se pode agardar máis de 45 días por unha consulta dun especialista nin máis de 60 para ser operado. Son, como digo, patoloxías graves, aneurismas, desprendementos de retina, insuficiencias aórticas, algunhas delas relacionadas, nove delas xa son vías rápidas relacionadas co diagnóstico e tratamento do cancro. Saben, ante unha sospeita dun tumor, o paciente xa derivado a consulta nun máximo de 15 días, sería un prazo aínda máis curto dentro destas patoloxías máximas. E o que facemos hoxe é aumentar en 7 patoloxías máis as que están incluídas neste decreto de tempos máximos de espera para especialista ou operación. Cales son estas patoloxías que se van a incluir? Pois tres están mencelladas á saúde da muller, estou falando da neoplasia maligna de útero e as displasias de colo uterino e vulvar, e tamén se incluen na lista 4 linfomas. Por lo tanto, pasaríamos dos, como os decía ao principio, 108 patoloxías que ata agora estaban incluídas neste decreto de tempos máximos, incluímos 7 novas ata chegar ás 115 que estarían incluídas neses plazos máximos de consulta e, no seu caso, operación. O objetivo é dar prioridade aos pacientes con patoloxías máis graves ou que teñan máis risco de futuras complicacións. O decreto decía e sigue dicindo que no caso de non ser posible cumplir con estes prazos, o paciente podría ser derivado a unha consulta privada, tanto para consultas como para operacións, pero hai que decir que dende a entrada en vigor deste decreto no ano 2018, é dicir, xa van casi 6 anos, o 100% dos pacientes beneficiados por esta lei poderon ser atendidos na sanidade pública. Estamos falando de 270.000 pacientes a día de hoxe, os que se engadirán os destas 7 novas patoloxías. Cambiando de consellería, vicepresidencia segunda, a petición da vicepresidencia segunda, o Consello da Xunta de Galicia acordou crear unha unidade especializada de axentes medioambientais para velar pola protección e conservación do patrimonio natural de Galicia. É a primeira comunidade autónoma que vai ter unha unidade especializada deste tipo, van ser 8 axentes cunha formación moi específica, vai ser unha brigada móvil, ademais, se vai desplazar por toda Galicia e se ocupará de investigar, actuar e perseguir actuacións que poñan en risco o patrimonio ou a biodiversidade ambiental de Galicia dun xeito especialmente grave. Estamos falando da detección do uso ilegal de sustancias venenosas, infraccións moi graves en materia de cazo de pesca ou danos moi graves no eido natural. Van complementar o labor dos 165 axentes medioambientais que traballan sobre o terreo en Galicia, nas 4 provincias, pero, estarán adicados a investigación e proposta de sanción das conductas máis graves e, ademais, van ter un ámbito de actuación que será toda Galicia. A proposta da Secretaría de Turismo, hoxe aprobamos convocar por primeira vez tamén unha liña de axudas para poñer en marcha establecementos turísticos que estén en espacios senlleiros da Ruta Xacobea ou en espacios declarados bens de interés cultural. Son dúas liñas de axuda. Son 4 millóns en total, as que se van dividir, e a primeira liña de axuda, que les decía, é para fomentar o turismo sostible en espacios arquitectónicos ou espacios etnolóxicos que estén tipificados na Lei de Patrimonio Cultural como castelos, torres, mosteiros, rectorais ou pazos. É dicir, todos estes, unha tipificación que está na Lei de Patrimonio Cultural, se teñen esta tipificación de acordo coa lei, poderán acollerse a estas axudas de turismo, que terán, ademais, unhos requisitos que cumprir, teñen que promover o emprego na contorna, mínimo 5 postos de traballo novos, se acollen a estas axudas, crear vínculos con axentes públicos e privados na contorna, que actúen do pulo para o turismo, é dicir, multiplicar o efecto de investimento que se vai facer, e tamén, por suposto, basearse nun modelo de turismo sostible, uso de produtos de proximidade, reciclase, concienciación ambiental dos usuarios, é dicir, por suposto, todos estes castelos, torres, mosteiros, reitorais, pazos, teñen que atoparse nalgún dos concellos polos que pasa unha das rutas recoñecidas oficialmente como Camiño de Santiago. Despois habería outra liña de axudas que son proxectos para dinamizar o turismo cultural, teñen que desenvolverse nun inmueble que este declarado como ben de interese cultural. Hai varios requisitos, os principais é que deberá garantirse que o 80% do espacio se destina cada ano a unha actividade cultural, que a que se vai a coller a subvención, por lo tanto, deberán presentar un programa de actividades anual, un calendario de visitas, en fin, unha serie de requerimentos que acrediten que efectivamente se van a desenvolver aí actividades relacionadas co turismo cultural nun BIC, nun ben de interés cultural. Xa digo, son 4 millóns de euros en total, o investimento mínimo para acollerse a axuda é de 300.000 euros, e a Xunta podería chegar a financiar ata o 80% do investimento que se solicite. Cambiando de consellería, a proposta da Consellería de Emprego, hoxe aprobamos incrementar nun 18% as axudas para que os concellos poidan seguir impulsando medidas de conciliación, medidas para a prevención da violencia machista e tamén para reforzar e mellorar os CIN, o funcionamento dos centros de información á muller. Decía que aumentamos un 8%, por lo tanto, este ano se van a dedicar un total de 11 millóns de... aprobamos a convocatoria para o ano que ven, aprobamos destinar no ano que ven 11 millóns de euros para estas finalidades que les decía. Son tres líneas de axudas, como decía, a primeira é para promover a conciliación, aí van 6 millóns de euros, impulsaron a bolsa de cuidadores profesionais que poidan prestar servicio no domicilio das familias que se acollan, promover actividades lúdico-deportivas para menores e independencias públicas, plans de sensibilización e formación en materia de corresponsabilidade, todo isto se podría acoller nesta liña de axudas. A segunda sería para a promoción de igualdade e previa a violencia machista, 500.000 euros, son actividades de promoción, e decía tamén reforzo do funcionamento dos centros de información a muller, 4,4 millóns de euros, a 84 ahora mesmo en Galicia, atenden moitos deles, son servizos compartidos entre varios concellos, son 200 concellos os que teñen ou no mesmo concello ou acollidos o funcionamento do outro que sexa contiguo, 200 concellos acollidos ao sistema de centro de información a muller, o ano 2023, ainda non rematou, atenderon a máis de 9.000 mulleres, en asesoramento xurídico, información, atención psicolóxica, en definitiva, todo o que ten que ver coas fundamentais funcións que desarrollan estes centros de información a muller e que lle prestan servicio a 200 concellos en toda Galicia. A proposta da Consellería de Política Social, hoxe iniciamos o proceso, por acordo con Consello da Xunta de Galicia, o proceso de licitación da xestión dos dous centros que se van poñer en marcha unha vez entregados pola Fundación Amancio Ortega Xunta de Galicia. O de Santiago, recentemente inaugurado, e o que se inaugurará nas vindeiras semanas, pero xa vamos gañando tempo, na cidade de Lugo. En total son 240 novas prazas públicas. O proceso de licitación estará aberto únicamente a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro. A licitación será para estes 200 por dous anos e o montante da licitación 10,9 millóns de euros. Xa digo, un se está inaugurado, outro está a punto de rematarse e inaugurarse antes de poñer en funcionamento, e a previsión é que durante o primeiro trimestre do ano 2024, antes de que remate o primeiro trimestre do ano que ven, haxa estas 240 novas prazas públicas para persoas maiores en Galicia. A proposta do Consello de Educación, hoxe o Consello do Asunto de Galicia deulle o visto e prace a unha medida novedosa que consiste en incorporar aos colexios galegos, nos colexios galegos, perdón, un modelo de educación en materia de patrimonio, recoñecido polo UNESCO. Se trata de ir introducindo a sensibilización sobre o coñecemento, coidado, a divulgación, dende as edades máis temperás de todo o que ten que ver coa protección, especialmente do patrimonio inmaterial. Consiste en a parte da propia proposta pedagóxica a impartir polos mestres os alumnos, tamén se desenvolverán actividades culturais paralelas, en materia de concienciación, definitivamente un proxecto, xa digo, novedoso, se fará a través da implantación, por lo menos en principio, así se introducirá, xa digo que novedoso, do proxecto Ponte nas Ondas, que está recoñecido, como decía, polo UNESCO, que leva 30 anos impartíndose no ámbito de reflexión Galicia Norte de Portugal, estreita lazos coa lusofonía, tradición, cultura de Galicia Norte de Portugal, e agora se incorpora nos currículums educativos, en principio con 20 colexios e de maneira pioneira e, en principio, experimental. A proposta considera de mar, hoxe, dimoslle o visto bo a crear unha rede de 7 oficinas para informar e asesorar a toda a cadea que ten que ver cadea mar industria, dende os propios pescadores, acuicultores, industrias que viven da economía do mar, asesoramento sobre o programa Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. Galicia vai ser a comunidade autónoma de España que máis fondos reciba, 366 millóns de euros, polo tanto, o que se falle contratar esta rede de asesoramento e de información e de tramitación de solicitudes que terá ademais oficinas físicas en Vigo, Pontevedra, Vila García, Ribeira, Coruña, Ferrol e Viveiro e ademais unha oficina virtual para os que non queiran desplazarse poidan facer consultas e tramitacións virtuais que ten que estar operativa en febreiro de 2024. Son 4 millóns de euros para, xa digo, asesorar a todas aquelas persoas, serán moitas, que queiran información e queiran tramitar os seus proxectos para acollerse estes 366 millóns do Fondo Europeo Marítimo de Pesca e de Acuicultura. A proposta da Consellería de Economía, hoxe aprobamos investir 3 millóns de euros nunha nova convocatoria de axudas para apoiar a 700 PMEs e autónomos na mellora das súas instalacións enerxéticas a través do bono Enerxía PME. Son 3 millóns de euros que mobilizarán ata 4 millóns de euros máis, 7 millóns de euros, que teñen como objetivo, igual que as edicións anteriores, acadar unha reducción do consumo destas 700 PEMES de 3.400 megavatios o ano, que o equivalente, sempre se fa esta equivalencia, a plantar máis de 50.000 árbores. Son axudas de ata 6.000 euros para renovar equipos de iluminación e sustituílos por tecnoloxía LED, mudar electrodomésticos como cafeteiras, lavalouzas, lavadoras industriais, por outros aparellos de menor consumo, instalar domótica para unha xestión máis eficiente dos establecementos comerciais, tamén facer estudios ou auditorías enerxéticas, xa digo, son as mesmas finalidades que outros anos, a verdade é que unha convocatoria, unha liña de axudas que ten sempre moitísimo éxito e, polo tanto, volvese convocar por valor nesta ocasión de 3 millóns de euros para chegar, estimamos, a non menos de 700 PMEs e autónomos en Galicia. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe iniciamos a tramitación dun novo texto legal. En realidad non é novo, porque é a modernización e adaptación dun texto que xa existe, a Lei Galega de Cooperativas, pero que ten máis de 30 anos e, polo tanto, necesita unha actualización. O cooperativismo en Galicia, a verdade, é que ten moita forza. Ten moitas vantaxes este modelo económico, resiste mellor as crisis, antepoñer sempre a continuidade da actividade ás márxenes comerciais, serán emprego estable na contorna, e hai moitas demostracións de que isto é así, a maioría dos traballadores viven onde está a cooperativa e son socios da cooperativa, por suposto, e tamén moitas están no rural e, polo tanto, contribuyen a fixar poboación no rural. Foron gañando nestes últimos anos especialmente moito peso as cooperativas no tecido económico galego. Na actualidade hai casi 1.700, danlle traballo a 6.500 persoas e facturan casi 3.400 millóns de euros ao ano. Por lo tanto, compre seguir amparándoos dende todos os puntos de vista, tamén normativo, e modernizar todas as diferentes normas que a día de hoxe lle afectan. Xa digo que a principal, a Lei de Cooperativas, ten máis de 30 anos. Por iso, hoxe acordamos iniciar esta tramitación. Os obxectivos son moitos, pero por resumilos en dous, pois flexibilizar e facilitar e adaptar os novos tempos os trámites para crear ou disolver cooperativas, están, xa digo, teñense máis de 30 anos, axudar as cooperativas existentes a súa profesionalización, isto sempre é un obxectivo moi importante que non estaba prevista nunha lei de 30 anos, de aí 30 anos, perdón, que é todo o que ten que ver con promover a digitalización destas cooperativas. Todo o que ten que ver coa movimento societario, asambleas, páxinas web, que ás veces ocupan un tempo importante estas cooperativas, todo o que ten que ver co seu registro, e todas as xestións que teñen que facer coa administración, todo isto é importante, todo isto está por facer, e todo isto vai amparar esta nova normativa, que ademais tamén vai a fixar un obxectivo importante, que é tender a que a composición sexa equilibrada en canto xénero, que nos seus órganos sociais estén presentes, xa en moitas, a verdade é que a presencia femenina é importante, pero hai que seguir fomentando a incorporación de mulleres aos órganos de dirección e xestión das cooperativas e que tamén que as cooperativas desenvolvan plans de igualdade e de cooperación para facilitar a conciliación da vida laboral e familiar, ao mesmo tempo que se incorporan mulleres aos seus órganos de xestión. Todo isto vai estar previsto nesta nova lei que hoxe inicia a súa tramitación. Por darles algún dato máis de importancia das cooperativas, no ano 2022 bateuse o récord histórico de creación de cooperativas, creáronse en Galicia 142, en este primeiro semestre do ano 2023 xa se crearon 90 cooperativas en Galicia e a previsión, por lo tanto, é que este ano se volva a batir o récord de creación, moitas das cales, ademais, se siguen manteniendo no tempo e algunhas teñen unha presencia moi importante, especialmente no rural. E último acordo, a proposta da Consellería de Facenda, que é aprobar, ou se aprobou o Consello de Asunta Galicia, o decreto correspondente á oferta de emprego público da Administración Xeral de Galicia para o ano 2023. Son, en total, 1.102 prazas, o 55%, máis da metade, de acceso totalmente libre. En concreto, vanse ofertar 606 prazas, digo, un pouco máis do 55% de acceso libre, 309 de promoción interna e 187 para avanzar, seguir avanzando no proceso iniciado. Hai un tempo de funcionalización do personal laboral fixo da Xunta de Galicia. Un ano máis, con esta OPE, esgotamos a tasa máxima de reposición de efectivos que nos permite a Administración Xeral do Estado. E, por facedes algún desglose máis, nas prazas de acceso libre, 606, a distribución é a seguinte. Máis da metade, 334, van ser para a selección e incorporación despois no ámbito da loite de prevención dos incendios forestais, bombeiros ou peón forestais, 334. 94 van ser para o Corpo de Administración Xeral da Xunta de Galicia, Corpo Superior, Corpo de Xestión, Corpo Administrativo, Inspectores e Persoal Subalterno, casi 100, 94. 168 para Administración Especial, por exemplo, 40 técnicos en xestión ambiental, 30 veterinarios, 25 auxiliares de clínica, 15 facultativos de psicoloxía, 10 para reforzar o persoal do IGAPE, 4 para o Instituto, 4 para o Instituto de Control de Medio Mariño de Galicia. Perdón, 6 serían para o Instituto para o Control de Medio Mariño de Galicia, por dais algún desglose, alguna plaza máis. Nas de promoción interna, 120 para Corpo Auxiliar C2, 100 para Corpo Administrativo C1, 60 para A2 e 20 para Corpo Superior. E despois, 8 para Asencia para Calidade do Sistema Universitario e unha praza para Sogam en promoción interna. E, como os decía, por último, continuamos coa estabilización dos empregados públicos, proceso de funcionalización, 187 postos de traballo. Neste ámbito, ata chegar ese total de, os decía, de 606 eran as de acceso libre, 1.102 prazas entre as tres modalidades correspondente ao ano 2023, seguidamente, como vimos facendo nos últimos meses, nun consello posterior, eu calculo que non máis aló dun mes, xa se fixarán as datas de convocatoria dos primeiros exames para que as persoas que estén preparando as oposicións teñan unha orientación máis aproximada posible de cando serían, de cando comenzaría o proceso selectivo e poidan asustarse a eses plazos, que creo que é unha información que sempre resulta moi útil. E estes son os asuntos fundamentais acordados hoxe polo Consello da Xunta de Galicia e quedo a súa disposición, como sempre, para as preguntas que queiran facer.
Sí, presidente, a primeira pregunta, evidentemente, non sei se coñece o acordo asinado en Bruxelas por Carles, por Junts e polo Partido Socialista, que lle parece o contido e o alcance para esta legislatura. E unha segunda cuestión, admitido o recurso contra a lei galega do litoral polo Tribunal Constitucional, en que escenario nos movemos agora?
Sí, bueno, saben que o acordo fíxose público pois en pleno Consello da Xunta de Galicia, puden ver casi completa a intervención do representante do Partido Socialista, que a verdad non explicou, supoño que deliberadamente prácticamente nada, vai comparecer ahora o señor Puigdemont e supoño que concretará algo máis, pero bueno, polo, entre o que escoitamos a toda agora e o que puden botarlle unha ollada o pacto asinado, eu creo que hai unha conclusión clara, o señor Puigdemont, o independentismo catalán, consigue todo o que quería, e o señor Sánchez consigue o único que quería, é dicir, o independentismo, todo o que pedía, que parecía imposible de conceder, parece ser que vai conseguir, e o señor Sánchez, o único que lle interesaba, que era seguir no poder, seguir na Moncloa, parece ser que o vai conseguir tamén. O malo é que isto que dá a impresión é que o Partido Socialista renuncia xa definitivamente a que en España volva a haber igualdade, que sexamos un país igualantario e digo, o independentismo catalán, todo parece indicar que non renuncia a ninguna das súas pretensións e vai obter todas as súas pretensións. Referendo a autodeterminación, Cataluña quede exenta do sistema de solidaridade territorial, e saberemos cal é a factura en miles de millóns de euros finalmente. Se fala abertamente dunha lei de amnistía absolutamente aberta para todo o mundo con prazo amplísimo tamén. O observador internacional, que era algo impensable, según decía no Partido Socialista tai pouco, vai non haber con todas as consecuencias. Bueno, eu, de verdade, lamento moitísimo, veremos agora con máis detenimiento, pero, insisto, creo que a conclusión fundamental é que todas esas cesións ilimitadas supoñen que o independentismo consigue todo o que quere e Pedro Sánchez consigue o único que lle interesa, que non é ni moito menos o que tiña que interesarlle como presidente dunha España que debe ser igualitaria e que deixa de serla con este pacto. E respecto a recurso de electoral, sí, acabamos de ver publicada no Boletín Oficial de Estado o recurso. Bueno, seguimos a día de hoxe. Xa hai moito tempo que se nos anunciou o recurso sin saber as razóns, porque o ditamen do Consello de Estado da Xunta de Galicia sigue sin telo, increíblemente, sigue sin telo. Non será por non pedilo. E do que vimos do recurso é que xa se empezan a concretar algunhas cousas. Primeiro, se recurre exactamente o 15,5% do contido da lei. Por tanto, de todo isto que se nos decía, de que a lei era abertamente e prácticamente de xeito íntegro, declaración de independencia, se recurre exactamente o 15,5% da lei. Se recurren letras concretas, nin siquiera artigos, algúns apartados, algúnas letras de algúns artigos. Mire, eu a primeira valoración, polo que puden ver esta mañá e polo que analizamos os servicios xurídicos desta lei aprobada sin votos en contra da lei do Parlamento de Galicia, e que, como nos temíamos, é moito máis un recurso político que un recurso judicial ou xurídico. E dou un exemplo que me parece especialmente significativo. O artigo 29, que resulta recurrido en parte, se recurre ao seguinte. O uso di o artigo 29, insisto, impugnado por ir en contra da Constitución, por ser contraria á Constitución, según o Goberno Central. O artigo 29 di que o uso do litoral realizarase conforme ao principio de desenvolvemento sustentable, de xeito que se propicie o uso racional dos recursos naturais, harmonizando requerimentos da economía, a cohesión social, a igualdade de trato e oportunidades, a saúde, a seguridade das persoas e a protección do medio ambiente. Isto para o Goberno Central, para o señor Sánchez, é inconstitucional e, polo tanto, merece recurso. Eu creo que despois disto, vendo o pacto que se acaba de asinar, donde parece ser que todo o que se di de autodeterminación, de referéndum, de quebrantamento da solidaridade interterritorial, de asignacións económicas a unhas comunidades en detrimento de outras, todo ese constitucional, pero este artigo que acabo de ler parece ser que non e que é similar a unha declaración de independencia. Por lo tanto, confirmamos o que nos temíamos. Recurso absolutamente político, con intención, eles saberán por qué, de perxudicar directamente a Galicia, que aprobara no seu Parlamento sin votos en contra unha lei en interés dun sector moi importante da nosa economía.
Buenos días, presidente. En relación con políticas sociales, a licitación das dúas residencias que cede a Fundación Amancio Ortega, unha dúbida si esa cantidade é para as dúas, a de Santiago de Lugo, e para os dous anos. Uh-huh. E neste sentido, quería saber a súa opinión as críticas que facían dende o Colexio de Traballadores Sociais de Galicia en canto ao modelo de xestión destas residencias, que insisten en que debería ser público, e tamén hoxe entra en vigor esas novo decreto de política social para reducir os trámites de dependencia, simplificalos. Quería tamén coñecer un pouquiño porque os traballadores sociais din que é importante que haxa máis persoal para poder axudar na simplificación administrativa. Gracias.
Decía que para gañar tempo, unha está rematada, outra a punto de rematarse, intención de que funcionen antes de que remate o primeiro trimestre de 2024, polo tanto, este acordo de licitación afecta a esas dúas residencias, 240 prazas públicas. Non é ni moito menos a primeira vez que se elixe este sistema de xestión. Frente ao que se dixo, que todo isto era para favorecer, bueno, o que dixen proposición, a serie de empresas, son entidades sociais sin ánimo de lucro. É curioso, veía a portavoz do BNG reunirse cos responsables destas entidades sociais sin ánimo de lucro, despois de reunirse con eles, criticar que a Xunta de Galicia optara por este sistema de xestión a través destas entidades. Por lo tanto, incoherencia, demagoxia, todo o que non queremos nun sistema de xestión racional, un sistema de xestión coherente e un sistema de xestión de unhas prazas que van a seguir sendo públicas en todos os casos. E creo que unha magnífica noticia por enriba de alguna opinión, algunhas respetables e outras movidas simplemente polo interés político. Creo que é moi boa noticia que teñamos en magníficas residencias, por lo menos a que eu coñezo, unha magnífica residencia, e a de Lugo seguro que está a altura, 240 novas prazas públicas para os nosos maiores. E respecto á segunda pregunta que me facía, bueno, eu creo que unha magnífica nova que nos comprometamos a uns tempos máximos de resolución, e cando adquirimos ese compromiso é porque estamos dispostos a cumplilo. Recordarán que na semana pasada se aprobaba o Consello da Xunta de Galicia a OPE da Consellería de Política Social, onde había un aumento de prazas precisamente para facerse, para asumir que se sean reais estes compromisos que a partir de agora, coa publicación deste decreto, deben ser cumpridos. Por tanto, eu mando unha mensaxe de tranquilidade. Éramos conscientes de que era unha inquedanza social, éramos conscientes de que é necesario aumentar, se o fixemos, e seguiremos aumentando recursos, e entendendo todas as peticións e todas as críticas, creo que a Xunta de Galicia fai un esforzo importante, un esforzo que se vai notar e que se complementa, ademais, con outras medidas. Recordolles o bono coidado, que estará en vigor a partir do 1 de xaneiro, que creo que unha axuda tamén moi importante para as persoas que teñan recoñecido unha dependencia para as súas familias.
Bo día, señor presidente. Dúas cuestións. A primeira é si valora o goberno galego pedir unha condonación da débeda galega análoga á catalana, non? Que se fixaba como nun 20%, tendo en conta que a débeda co goberno do Estado é sobre 9.500 millóns, si valora que lle fagan aí unha condonación dese 20%. E a segunda é, no acordo asinado entre o PSOE e o BNG, unha das cuestións pedía a convocatoria, ou sea, o Estado comprometeríase a convocar antes de que acabe ano a Comisión Mixta de Transferencias. Entón, se o goberno galego pediría a transferencia algunha desas 30 competencias pendentes. Grazas.
Sí, un momento, ya. Sí, mire, primeiro, todo isto son acordos entre partidos políticos. O Goberno da Xunta de Galicia non se dirixiu absolutamente ninguén. Por tanto, creo que se o Goberno vai en serio, o lógico era dirixirse ao Goberno da Xunta, e non pretender que actuemos en función do que leemos, con todos os meus respetos, nos medios de comunicación, do que acordan a serie de partidos. Segundo, e ten moito que ver co que eu intentaba trasladar antes na sesión de control. Un tras a medida para Cataluña non ten por que ser ni moito menos o que lle conveña a Galicia. A nosa situación económica, afortunadamente, dista moitísimo de ser a situación absolutamente límite que tiña a Generalitat, cunha débeda inmensamente maior que a que tiña Galicia, probablemente con incapacidade incluso para pagar os intereses desa débeda. Por tanto, o que lle convén a Cataluña non ten por que ser que lle convén a Galicia. Eu estou disposto, máis ben desexoso, é a miña obrigación de ter unha conversa en seria sobre todo isto, cun goberno central que fale en serio. Ademais, é que, claro, hai tanta confusión de datos, por lo tanto, probablemente confusión interesada, que ao final se manexan cifras que non son certas e que usted trasladaba e se manexaron. A débeda que ten Galicia co Estado non son, falaba usted, de 9.000 e pico euros, son, non chega a 3.000 millóns de euros, é decir, non é ni a terceira parte da cifra que vostede daba porque alguén estuvo interesada en dala. Por lo tanto, claro, si para legitimar o que se está facendo con Cataluña, que é un quebrantamento absoluto da igualdade, é un detraemento de cartos de todos, para darles unha comunidade a cambio de unha investidura, alguén cree que Galicia ten que entrar en isto e legitimar isto, dende logo que non conte coa Xunta de Galicia e que non conte coa maioría dos galegos. Nos teremos que pedir o que lle convén a Galicia, non o que lle convén a Cataluña, que ten unha situación bastante peor, e dende logo perdan cuidado de que si falamos en serio falaremos de cifras moi importantes. Ora, entrar nunha petición que de outros que non se falou con nós e empezar a decir eso de situación análoga, cando non se quere decir nada, se utilizan frases e términos como esa situación análoga, sin dar ninguna cifra. Creo que esa é a mellor demostración de que ese pacto que se asinou entre partidos dista moito de ver da realidade, e de logo isto é o que o Goberno Central non ten ninguna intención de cumplilo. E respecto á segunda pregunta que me facía, transferencias, pois un pouco o mesmo. Oiga, isto foi unha cousa que xa estaba esa reunión da Comisión de Transferencias, se non me engano, no pacto que se asinou no ano 2020 entre o BNG e o Goberno Central, como todo ese pacto, como 100% prácticamente incumprido. En desamais, ninguén se puso en contacto con nós para empezar a falar en serio dende o Goberno, e o Goberno Central sabe de sobra que Galicia ten moitas reclamacións en materia de transferencias. Oiga, sin ir máis longe, a transferencia da P9 tamén estaba nese pacto, e saben vostedes que o mesmo partido que asinou co Bloque Nacionalista Galego no ano 2020 que nos transferiu a autopista foi o mesmo que se negou no Congreso dos Diputados a que nin siquiera se plantexara a posibilidad desa transferencia. Co cal, mire, é moi difícil, é o mesmo Goberno que acaba de impugnarnos a Lei do Litoral porque embiste directamente a Constitución, o mesmo Goberno que está falando de que unha comunidade autónoma pode ser independente dentro dun país, pero eso sí cabe na Constitución. Mire, todo unha falta de rigor, unha vontade de facer e de decir cousas que non se van a incumplir, que cando queran falar en serio con Galicia, Galicia falará en serio con quen queira. Todo o demais son acordos entre partidos, o malo é que o acordo que se asinou aquí é para blanquear o que se está facendo noutros sitios.
Boa tarde. Quería lle preguntar por un dos temas do Consello sobre ese decreto de tempos máximos para algunhas patoloxías en sanidade. Se está previsto, a Xunta ten previsto, facer algo con esas patoloxías que quedan fora destas garantías de tempos, aparte do que anunciou hoxe. E, por outra banda, quería lle preguntar se esta definición que parece que hai para a investidura de Pedro Sánchez afecta en algo a súa decisión o calendario para as eleccións galegas, e se está de acordo coa súa compañera de partido, Isabel Ayuso, sobre que este pacto entre PSOE e Junts supón entrar nunha dictadura. Grazas.
Perdón, me tiño. Decía sobre a primeira cuestión das patoloxías, había 107, me parece que decía ao principio, ahora incorporamos 108, incorporamos 7 máis. Por suposto, todas as patoloxías serán atendidas pola Sanidade Pública de Galicia, pero hai algunhas especialmente graves que teñen que ser atendidas con especial urxencia. Incorporamos 7 máis por unha razón fundamental, porque queremos ser realistas e serios, e, por tanto, as que se incorporan deben ser atendidas neses prazos. Por tanto, facemos unha incorporación progresiva, xa son moitas, moitísimas máis das que existen na Xeneralidade dos sistemas públicos de saúde en outras comunidades autónomas, e, polo tanto, eu agardo que sucesivamente se podan ir incorporando máis patoloxías, pero tamén agardo que cada vez que decidamos incorporar máis, esas sexan atendidas con eses prazos especialmente curtos, o cal non quere dicir que o resto non os sexan, pero xa non con eses compromisos, e o gallá que podamos, seguro que sí podamos seguir incorporando máis no futuro, porque son conscientes de que seguro que hai outras que tamén son incorporables. Respecto á segunda pregunta, a data electoral, bueno, mire, o que está pasando, o do pouco do pacto, volvo a decir que non se coñeceu nin hai dúas horas, o pouco que coñezo me reafirma na necesidade de illar a Galicia de todo este desgoberno, estas concesións, esta locura que se está instalando no Goberno Central, e, polo tanto, me reafirmo moito máis na necesidade de que seguir gobernando en Galicia con normalidade, ser esa illa de estabilidade, aprobar os orzamentos e librar de toda esa inestabilidade que non conduce a nada que estamos vendo no goberno central. Eso é a impresión que me provoca e o convencemento de que hai que seguir facendo así. E respecto ás declaracións da señora Ayuso, oiga, cada un non as coñezo, vamos, acabo de coñecelas por vostede, pero cada un ten que saber o que di. Eu, para facer unha valoración, que por suposto haberá que facer dende Galicia do Pacto, prefiro coñecelo moi ben, prefiro ver como explican as dúas partes. A parte socialista acaba de sobrevolalo, está claro que non lle interesaba e non me estrana entrar en ninguna profundidade, a ver o que di agora o señor Puigdemont, e despois faremos a nosa valoración, que será a valoración do presidente da Xunta de Galicia, que é o que teño que facer e non valorar o que digan os demais, sexan quen sexa.
Bos días, presidente. Dúas cuestións. O Tribunal Constitucional tivo a ben adiantar que probablemente rexeite todos os recursos contra presentados contra o tributo ás grandes fortunas. Quería preguntarse se xa teñen pensado unha liña de actuación que teria que ver co imposto de patrimonio para adaptarse á situación nova. Por outro lado, preguntarlle, polo pacto de PSOE con Junts, fala de que, bueno, justifica, polo que se sabe, que Cataluña utilice os seus propios tributos que den en Cataluña, apelando á singularidade de Cataluña. Dada a singularidade de Galicia, cree vostede que sería oportuno que tamén Galicia pues, administrase os seus propios tributos e saíse da Caixa Común? Gracias.
Sí. Respecto á primeira pregunta, nesta curiosa maneira que ten de funcionar últimamente o Tribunal Constitucional, nos adianta que probablemente a nós nos caiga unha sentencia parecida que acaba de recaer en Madrid. Bueno, mire, eu non coñece nin en Madrid, polo tanto, que me perdone o Tribunal Constitucional, me gustaría saber o contido da sentencia, polo menos a sentencia de Madrid, xa que me din que vai ser a mesma, para poder tomar unha decisión sobre o que imos facer. Polo tanto, primeiro vamos a esperar a coñecer esa sentencia, e me gustaría ademais coñecer o que se quere facer respecto de Galicia, que para iso presentamos o noso propio recurso, non presentamos o recurso de Madrid. E respecto da segunda pregunta, volvo mesmo, perdonen, sí, efectivamente, unha das declaracións, por iso eu decía que os independentistas catalanes teñen todo o que pedían, probablemente moito máis do que soñaban inicialmente, pero cando veron a debilidade e a obsesión do señor Pedro Sánchez por repetir na Moncloa, se deron conta de que podían pisar o acelerador a fondo, o que están pedindo, algo, a autonomía fiscal absoluta, que eso é o quebrantamento da solidaridade interterritorial e facer definitivamente dúas Españas que a partir de ahora caminaran por separado. Por lo tanto, vamos a ver en que consiste, como nos explican todo iso, pero vou decir o mesmo, que quen pense que o tratamento que se lle vai dar a Cataluña cos seus votos decisivos para que un señor siga na Moncloa é o mesmo que podemos esperar o resto das comunidades autónomas en que entonces é que non están no mundo, por desgracia, por desgracia.
Sí, respecto á condonación da deuda a Cataluña, decía que o que lle compensa a Cataluña non ten por que compensarlle a Galicia. Entendo entonces que a Galicia non lle compensa esta condonación da deuda. E quería preguntarlle tamén, en segundo lugar, o Consello de Sanidade, a semana pasada, dixo que estaba disposto a estudiar unha posible ampliación das restriccións no uso do móvil. Hai certa preocupación entre pais, Cataluña tamén vai a regular o uso do móvil nas aulas. Quería saber se nos pode concretar un poquinho máis en que sentido sería estas maiores restriccións no uso do móvil nos colexios.
Sí, mire, a primeira pregunta, vou a decir, que eu direi moitísimas veces, o que pide Cataluña por as súas circunstancias, e cando falamos de circunstancias económicas especialmente graves, non ten por que ser, polo menos na modalidade, o que lle convén a Galicia, nin moitísimo menos. Por moito interés que teño o Partido Socialista de meternos a todos no mesmo saco para legitimar o que está facendo en Cataluña, e que máis que duvido que pense facer con ninguén máis, sabemos esas fórmulas de algo análogo sin concretar nada. Cataluña ten un problema de pago dos intereses da súa débeda, incluso, cosa que non ten Galicia. Ahora, por suposto, que ya, claro, cando se vota a conta final, Galicia non vai pasar por menos. E todas os que dixeron que íbamos a recer o mesmo trato, espero que se sean capaces de sostelo co que finalmente se nos ofrece e que se nos ofrece algo. Agora, que a modalidade teña que ser esa. Eu non renuncio a súa. O contrario, vou exixir como mínimo o mesmo que se está concedendo agora. Pasa que moito me temo que non se vai conceder máis que aquilo que lle interesa o Partido Socialista. Saberemos ao final Si es que esto acaba de empezar. Si despois deses 16.300 millóns volveron a salir Junts e Esquerra falando dos 450.000 que algúns din que nos inventamos, volveron a recordar esa cifra, falta agora, ademais, o se decía o señor Santos Cerdán, que non ten nin idea do que se está falando co PNV, pero supón que se está falando e que estarán a punto de pecharlo, veremos o que hai tamén. E, por lo tanto, vamos a esperar, e o que vou decir é que no montante final Galicia non vai pasar por menos. Agora, meternos no marco que interesa o Partido Socialista para decir que o que está facendo con Cataluña é o que ten que facer con todo o mundo, deso nada. Galicia pedirá aquello que máis lle conveña, sin pedir máis que os demais. Pero, desde logo, tampouco menos. E respecto a outra pregunta, si efectivamente isto, a prohibición dos móviles, eu creo que isto é unha cousa que tamén que hai que facer nos centros educativos de acordo cos... ten que ser case unha decisión colectiva, unha decisión de educación no sentido amplio, falado coas familias, consensuado o máximo posible, feito con racionalidade, para algunhas circunstancias pode proceder, para a maioría, na miña opinión, que aí podría opinar casi como... Ora xa non, porque xa creceron algo máis, pero podría opinar, se esta pregunta me fai, hai 4 ou 5 anos podría ter unha opinión como pai de se as miñas fillas tiñan que usar ou non o teléfono nas clases, por lo tanto, creo que isto é unha cuestión a falar. Está enriba da mesa e creo que a tendencia mayoritaria é que debe regularse e non debe permitirse utilizar o teléfono o libre albedrío. Xa hasta onde ten que chegar a prohibición, creo que é unha cousa que deberíamos falar e ver se ao final normativamente debe prohibirse dun xeito moito máis taxativo e moito máis regulado do que está todo agora. Moi ben, pues, moitas gracias. Ah, perdón.
Bons días. Nada, varias cuestións. Unha ten que ver con, bueno, unha polémica que vostede tamén foi testemunha desa polémica nos inicios do seu mandato como vicepresidente, que foi a famosa polémica dos Audis. Naquel momento o seu goberno decidiu desprenderse de todos os Audis que había naquel momento no parque móvil da Xunta. Tocoulle a vostede como vicepresidente xestionar todo iso. Pregunto yo por que acabase de coñecer que digamos que os Audis siguen estando moi presentes en órganos como o Consello de Contas, que é o órgano encargado de fiscalizar as contas precisamente das institucións galegas, que acaba de destinar 230.000 euros para adquirir tres Audis. Quería lle preguntar se ve vostede xusto que se destinen 1.300 euros o mes para manter Audis para neste tipo de institucións. E unha segunda cuestión ten que ver co tema dos pactos que acabamos de coñecer, pero noutra vertiente. Quería preguntar primeiro, entendo polo que está comentando que sí se vai facer, que van, entendo que vostede e outras autonomías que non están de acordo con este pacto, tanto entendo que principalmente do PP, pero a mellor algunha do PSOE, si creen que van falar para facer algún tipo de oposición conxunta a esta asignatura. Vale. E despois, relacionado con esta, si cree que, bueno, xa se confirma que vai haber pacto, polo tanto, Sánchez será investido presidente, entendemos que durante 4 anos, se as cousas non cambian, se o seu antecesor no cargo, Núñez Feijóo, ten, digamos, confirmado a presencia como líder da oposición durante eses 4 anos ao fronte do Partido Popular. E xa unha última cuestión, que varias entidades e concellos, onte o facía o Concello de Barro, denunciaba que en varios parques eólicos que teñen recurso confirmado do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia de paralización de obras, estaban detectando movimentos de maquinaria pesada para continuar con certas obras. Quería saber si está a Xunta o corrente destes casos e si está facendo algo para evitar que aconteza isto e, polo tanto, que se cumpra a lei dictaminada polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que é a paralización total desas obras. Gracias.
Bueno, se me acordan 4 preguntas. ¿No? O sea, a primeira, eu son perfectamente consciente do que dixemos durante a campaña electoral do ano 2009 e son tamén perfectamente conscientes de que cando empezamos no goberno cumprimos exactamente o que estamos dicendo durante a campaña e se fixo todo ese cambio de coches. Por tanto, o que é responsabilidade nosa, creo que o fixemos. Xa outros organismos autónomos que manexan con autonomía os seus propios orzamentos, eso eu ten que preguntar a eles, eu me podo responsabilizar do que a Xunta de Galicia pode decidir respecto ao manexo do seu orzamento, tamén no parque móvil, e creo que en eso elevamos uns cantos anos, xa fomos absolutamente coherentes. A segunda pregunta, oposición consulta, eu creo que o que lle gustaría a Pedro Sánchez do Partido Socialista, por eso tanto interés en que as comunidades autónomas se pronuncien sobre ese modelo diseñado para Cataluña. Mire, eu teño claro, volvo a resposta a unha pregunta anterior, eu vou defender o que máis lle conveña a Galicia, e, de logo, o que máis lle conveña a Galicia pode coincidir ou non co que lle conveña a outras comunidades autónomas, sexan ou non sexan do Partido Popular, eu teño clarísimo. Tanto, ninguna, aquí non vai haber unha estrategia conxunta, podemos falar, lóxicamente, hai cousas nas que imos coincidir todos, pero eu vou pedir para Galicia, o que creo que lle corresponde despois de estar vendo o que se lle dá a outros. Concretamente, a Cataluña por ahora, e xa veremos a que máis. A Galicia, de logo, non se deu absolutamente nada, porque, bueno, do pacto que coincimos esta semana, na miña opinión, eso nada é o mesmo, vendo o que acabamos de coñecer hoxe. Por tanto, eu seguirei reclamando que se nos dé un trato xusto con independencia de estrategias consuntas. Ao final, o que interesa a Galicia, interesa a Galicia especialmente por enriba de calquera outra cousa. A terceira pregunta que me facía, si creo, a mí me gustaría, de logo, creo que ten, foi quen gañou as eleccións, creo que despois destes meses complicados está facendo un magnífico labor, de logo, e o señor Feijó se quere seguir sendo presidente, creo que quere, do Partido Popular en España, seguir dando posición, non se me ocurre, sen unha dúbida, un líder mellor. E respecto ao que me decía de do que aconteceu en Barro, non, o descoñecía, bueno, xa saben o que opinamos respecto a algunhas resolucións que se están producindo, temos que acatalas, pero tamén pensamos recurrilas porque están poñendo en entredito, cando non directamente, enmendando ya plana a dictámenes de técnicos da Xunta de Galicia, na miña opinión, feitos con todo rigor, pero é un pronunciamento judicial e, por lo tanto, temos que respetarlos, e o que non o respete, pois os tribunais terán que actuar, o que, se é que se están produciendo esos incumplimentos, que non os hai.